This is the 081 The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express mahala popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi na leo ni Ijumaa, ikiwa ni Disemba 2 mwaka huu wa 2022. Ndani ya dakika hizi 30 tuna mengi mno ya kukueleza yanayokulenga wewe kijana na jamii inayokuzunguka, lakini hatutaacha kuzungumzia kile kinachoendelea kule Doha, Qatar. Hali kadhalika tutakuwa tuna masuala yanayoendelea hapa katika ardhi ya Washington DC. Sipo peke yangu.
Kweli kabisa, mimi hapa Harrison Kamau, na tutakuwa tunasukuma gurudumu na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Pia mambo mengine tutakayotazama, ikiwa ni Ijumaa kama ilivyo ada, ni jicho letu. Tutakueleza linamulika wapi hivi leo, masuala ya sporti na burudani tunapoingia kwenye wikendi, na muziki kama ilivyo ada ndani ya VOA Express. Yote usibanduke, yatatokea hapa Studio 15 ya Washington DC.
Haswa, manake umezungumzia maswala mengi ya muziki, burudani. Unafahamu Vio Express bila ya muziki bado haijakamilika. Tutakwenda kule Soweto nchini Afrika Kusini. Victor na Tempo watatueleza kibao chao, jinsi kinavyochangamsha jamii wanayosikiliza muziki wakati huu. Lakini kwanza kabisa tuanzie kule Doha, Qatar.
Kweli kabisa, na mwenzetu Sande Shomari yuko kule Doha, Qatar, amekuwa akitueleza mambo yalivyo, timu zinavyocheza. Na nafahamu kwamba pia wewe popote ulipo unafuatilia hali na mechi zilivyo, lakini kuna mambo au taswira ambayo tunahitaji kujua kutoka aliyeko kule Doha. Na kitu ambacho kimejitokeza kwenye kombe la dunia la mwaka huu ni kwamba mambo mengi ama historia imewekwa. Kuna mambo mengine mengi ambayo yametokea ambayo hayakutarajiwa kamwe. Na hayo ndio ningetaka kidogo tuangazie naye Sande Shomari. Kando na timu zinavyocheza, Sande Shomari, hebu tueleze wakati huu kufikia muda wa wiki mbili ambazo zimepita za kombe la dunia, ni matukio yapi ambayo unaweza ukasema yameweka historia?
Bila shaka Harrison Kamau, ama kwa hakika historia imeandikwa katika kombe hili la dunia. Mpaka hivi sasa tunapozungumza, kuna maajabu mengi ambayo tumeshuhudia. Moja ya maajabu hayo, Kamau, tumeshuhudia timu ya taifa ya Saudi Arabia ikiangusha miamba mikubwa kabisa ya soka duniani, timu ya Argentina. Lakini kama hilo halitoshi, Kamau, pia tumeshuhudia timu ya Japan, hawa wanaitwa Blue Samurai, wakifanya mambo ya ajabu kabisa na kuiangusha miamba mikubwa ya Ujerumani. Lakini si hivyo tu, vijana hawa Blue Samurai walifunga kazi na kuingia raundi ya pili baada ya jana kuangusha miamba mingine, miamba ya Spain. Kwa hiyo kwa hakika tumejionea mambo ya kushangaza kabisa kwa timu ambazo hazikutarajiwa kufanya iliyoyafanya. Pia tunaona timu ya Australia, kama timu ya Australia haina majina yote makubwa, timu hii inacheza tu kwa umoja, imefanikiwa kwenda raundi ya pili na hata kuifunga Denmark. Denmark walikuwa washindi wa nusu finali kwenye kombe la Ulaya. Sasa unaweza ukaangalia ukaona kwamba kumbe mpira huu chochote kinaweza kutokea. Na si hayo tu, kwa upande wa Afrika, timu ya taifa ya Morocco, Simba Atlas, wamevuka kuingia raundi ya pili na kuongoza kundi, kitu ambacho hakijawahi kufanywa na timu za Afrika. Morocco safari hii wamekifanya, wamekuwa juu kabisa kwenye kundi lao na wanaingia raundi ya pili bila wasiwasi wa aina hiyo.
Asante sana Sande. Mimi na wasikilizaji wetu wengi tungetaka kujua taswira ikoje kule, ikizingatiwa ni nchi ya Kiarabu, nchi ya Kiislamu, na mwanzoni kuna kanuni zilizowekwa kamili kabisa. Najua kwamba watu wametoka ulimwengu katika sehemu tofauti, wanasherehekea kwa njia tofauti, lakini upande wa burudani kidogo nakumbuka kulikuwa na makataa kidogo, kama vile labda vileo havitumiwi. Na mambo ya burudani yakoje, na vinywaji hivi na vyakula, hali ikoje, hebu tueleze.
Kija kwenye swala hilo, Kamau, ni kwamba ama kwa hakika tunakumbuka kwamba kuliwekwa sheria. Tunafahamu kwenye nchi nyingi za Kiarabu, za Kiislamu, huwezi kuwa unapata pombe wakati wote au mahali pote unapotaka. Lakini kwenye kombe hilo walisema kwamba watajaribu kuwapa watu wahueni kwenye uwanja waweze kupata kinywaji chao. Lakini baadaye sasa wakabadilika, baada ya kuwa kuambiwa na serikali hapa ndani ya nchi kwamba hawawezi kuweka vinywaji vya pombe kwenye viwanja vya mpira. Kwa hiyo ile likaondolewa. Sasa kuna kinywaji kama huo kimekuja kinaitwa Budweiser Zero. Sijui kama ushaisikia huko Marekani.
Nimeshasikia,
nimeonea hapa. Sasa ile Budweiser Zero, kwa sababu haina kilevi, ndio inanywewa huko kwenye viwanja vya mpira. Sasa kwa washabiki kama Waingereza, wa Marekani wenyewe na wengine ambao wanataka kupata kinywaji wanasema hichi si sio kinywaji, na niliongelea wanasema hata test yake ni mbaya, hawaipendi.
Sasa wanataka mchezo, wanataka vitu kabisa.
Wanataka upate vitu. Lakini kinachoendelea ni kwamba Kamao, kwa swala hilo la bia na pombe kwa jumla, nafikiri jinsi ninavyozungumza ni tofauti, kwa sababu kwenye baadhi ya maeneo kama umeshasikia Fan Fest, haya ni maeneo ambayo World Cup FIFA hapa Qatar walikubaliana kutengeneza maeneo maalumu ya washabiki kwenda wenye tiketi zao za kwenda huko. Unahitaji tiketi maalumu kwenda kwenye hilo eneo ambapo kuna wasanii wanakuja kutoka Marekani, kutoka Afrika, mmoja hapo alikuwa kupata ranking, na nchi zingine kuimba wakati wa halftime, alafu wana maskini makubwa. Kwa hiyo watu wanaangalia mpira pale kama wako uwanjani tu, na wanapata burudani ya muziki wakati wa halftime, na mpira ukiisha wanapata tena burudani ya wale wana muziki mpaka saa 9 za usiku. Sasa hayo maeneo kama huo, pombe zipo, bia hizo zipo, wanaruhusiwa kununua na kunywa, hawana shida.
Asante sana Sande Shomari. Kwangu mimi na wengine wengi tumejihisi kama vile tuko Qatar. Ni mambo tu yanavyokuendelea ndani ya VOA Express. Victor ni na Tempo Soweto ndani ya studio.
No puedo ni viejo, más maradona. Que le palacio a su esto, no me parece. Que le la paqui pica neto, no me confunda yo crezco.
Haya basi, kibao Soweto kutoka kwa Victor na Tempo. Ndivyo mambo yanavyokwenda ndani ya VOA Express inayotangaza kutoka jiji kuu la Marekani hapa mjini Washington DC. Tukiwa bado tunabaki katika ardhi ya hapa DC, ni kwamba Hakim Jeffrey ameweka historia ya kuwa kiongozi wa kwanza mweusi wa chama cha Democratic katika bunge la Congress. Wabunge wa chama cha Democratic basi Jumatano wiki hii walimchagua kizazi kipya na kuweka historia katika uongozi na kumpitisha mbunge Hakim kutoka jimbo la New York ambaye atamrithi Nancy Pelosi kama kiongozi wa chama cha Democratic Caucus. Jeffries mwenye umri wa miaka 52 atakuwa mbunge wa kwanza kama nilivyosema mweusi kuongoza chama hicho. Lakini swali kuu hapa linakuja, kuna matarajio gani basi kwa wana Democratic na jamii inayozunguka katika uongozi huu wa kizazi kipya? David Monda ambaye ni mchambuzi wa siasa za Marekani kutoka chuo kikuu cha New York hapa nchini Marekani anaeleza.
Nafikiria kwa wakati huu ni kizazi kipya na itabidi waende pole pole, mwenda pole hajikwai. Ni kizazi kipya lakini ni kizazi ambacho hakina uzoefu wa kufanya kazi kwenye bunge. Nancy Pelosi amefanya kazi na marais wa Republican, marais wa Democrat, amekuwa kwenye bunge tangu miaka ya 80. Steny Hoyer pia, huyu James Claiborne tangu miaka ya 90. Wameona vile bunge la wawakilishi na bunge kwa ujumla limebadilika miaka nenda miaka rudi. Kwa hivyo kizazi kipya kinaweza kuweza kuanza njia yao mpya au falsafa yao mbadala, lakini lazima ningefikiria mara kwa mara wataweza kuongea na Nancy Pelosi na hawa wanasiasa wa Kongo wa Democrat ambao wanaweza kuwasaidia pale ambapo kuna mbarika kati ya wana Republican na wana Democrat.
Asante sana David Monda, mchambuzi wa siasa za Marekani kutoka chuo kikuu cha New York hapa nchini Marekani. Harrison, unajua pia watu bado wanauliza huyu ya Jeffrey Hakim historia yake. Ni kwamba alizaliwa na kukulia huko Brooklyn katika jimbo la New York, na alipata shahada ya kwanza ya sayansi ya siasa kutoka chuo kikuu cha jimbo la New York huko Binghamton, pamoja na shahada ya uzamili katika sera za umma kutoka chuo kikuu cha Georgetown, kisha akapata shahada ya sheria kutoka shule ya sheria ya chuo kikuu cha New York, ambapo alihudumu katika mapitio ya sheria. Nafasi yake hii mpya itaanza rasmi Januari mwakani, yani mwaka 2023.
Basi wakati mwadia wa taarifa au habari za kimataifa kutoka VOA Express.
Marais wa Marekani na Ufaransa wamesema wataiwajibisha Russia kwa vitendo vyake nchini Ukraine, huku Umoja Ulaya ukifikia makubaliano ya muda juu ya kikomo cha bei ya mafuta ili kubana mapato ya mauzo ya nje ya Moscow. Joe Biden alikutana na Emmanuel Macron huko White House, alisema nani ya kuzungumza moja kwa moja na Rais Vladimir Putin kuhusu kumaliza vita vya Ukraine, lakini hakuna dalili kwamba hilo litafanyika. Mwezi Machi, mwezi mmoja baada ya uvamizi wa Russia, Biden alimuita Putin mchinjaji kutokana na vitendo vyake na kusema kiongozi huyo wa Kremlin hawezi kubakia madarakani. Leo baada ya zaidi ya miezi 9 ya vita na majira ya baridi kushika kasi, mataifa magharibi yanajaribu kuongeza msaada kwa Ukraine, huku ikikabiliwa na mashambulizi ya makombora na ndege zisizotumia rubani, yani drones, ambazo zimewaacha mamilioni ya watu bila vifaa vya kuleta joto ndani ya nyumba, bila umeme pamoja na maji.
Miji kadhaa kote nchini China leo Ijumaa imeanza kuondoa masharti makali ya kukabiliana na maambukizi ya COVID-19 na hivyo kulegeza masharti ya upimaji na karantini kufuatia maandamano makubwa ya kitaifa ya kutaka masharti hayo yafutwe kabisa na kuwepo uhuru wa kisiasa. Hasira iliongezeka kutokana na hatua kali za China katika kukabiliana na janga la COVID na kupelekea watu kumiminika mitaani mwishoni mwa juma lililopita katika maandamano makubwa ambayo hayajawahi kushuhudiwa kwa miongo kadhaa nchini humo.
Mustakabali wa kisiasa wa rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa umeingia mashakani hii leo Ijumaa, huku wananchi wa Afrika Kusini wakijiuliza iwapo atabakia madarakani au kujiuzulu kufuatia tuhuma za kufichua wizi uliotokea katika shamba lake. Alhamis kulikuwa na uvumi kwamba rais huyo mwenye umri wa miaka 70 anakaribia kujiuzulu, lakini kufikia hii leo Ijumaa asubuhi hali ilionekana kubadilika, huku washirika wake wakimuomba kuendelea kupambana. Chama tawala cha African National Congress ANC cha Afrika Kusini kilikuwa kinatarajiwa kufanya kikao cha dharura cha bodi yake ya kufanya maamuzi saa 4 asubuhi majira ya huko Afrika Kusini ili kujadili mzozo huo ambao ulizidisha migawanyiko ndani ya chama hicho cha ANC.
Ujerumani imeahidi kuipa Ghana msaada wa dola milioni 86 kusaidia sekta ya nishati mbadala na maendeleo ya kifedha, waziri wa fedha wa Ghana amesema. Sehemu ya pesa hizo zitatolewa kwa benki mpya ya maendeleo ya Ghana kuhakikisha upatikanaji wa mitaji wa muda mrefu kwa riba nafuu wakati huu ambapo Ghana inakabiliwa na changamoto za kiuchumi, taarifa hiyo ya Wizara ya Afya imeongeza. Taifa hilo la Afrika Magharibi halikuweza kupata mitaji ya masoko ya kimataifa tangu viwango vya mikopo kuzidi kupunguzwa mwanzoni wa mwaka.
Oh,
Nakwambia ni Rema na Mafula anasema ngonze, yani huyu ni nyota wa kule Uganda. Huyu msichana kwa kweli anapoangusha ngoma kweli unafurahia ya mitindo ya Kiafrika. Kuna nyimbo nyingi ambazo amefanya kama vile African Woman, Gutuja, This Is Love, Akafakie na Akariro miongoni mwa nyingine nyingi. Na yeye alizaliwa pale mwaka wa 1901, sasa hivi ikiwa na maana kwamba ana miaka au 1991 akiwa sasa na miaka 31, lakini amefanya vizuri sana kwenye fani ya muziki ya Uganda na kweli ameinua nyota ya Afrika juu. Rema na Makula,
shukrani sana. Rema na Makula na kibao cha ngonze. Mambo yanazidi kusonga mbele. Basi kutoka huko kwa Rema na Makula, sasa ni wakati wa kuangalia kipengele kile cha jicho letu na VOE Express, kipengele ambacho hukujia kila siku ya Ijumaa, na leo hii basi tunaelekea kule nchini Tanzania.
Na kweli kabisa, majicho leo linaangazia mavazi miongoni mwa wanafunzi wa kike kwenye vyuo vikuu au taasisi za elimu ya juu. Na inasemekana wakati mwingine kuna mavazi yanayoonekana kama yanaashiria kitu fulani, labda pengine kuvutia na masuala ya kingono kingono hivi. Sasa hebu tusikie kabisa jicho linamulika nini, kama alivyoandaa Lucy Patrick.
Na kualika katika makala haya ya jicho letu, mimi ninaitwa Lucy Patrick. Leo jicho linatazama mavazi vioni. Ni kweli kwamba baadhi ya mavazi yanachochea rushwa ya ngono kwa mabinti?
Kweli kuna changamoto ya mabinti wengi vioni kushindwa kutofautisha vazi lipi ni la kuvaa wapi, kwa sababu wengi wanakuwa wametoka kwenye shule za sekondari ambapo walikuwa wanavaa sare. Sasa huku unakuta wanatakiwa kuvaa nguo za kawaida ambapo sio sare. Sasa kuzoea sana sare wakati wakiwa sekondari inawafanya wanakuwa wanakosa exposure. Kwa hiyo hawana exposure ya nguo ipi valiwe wapi, au darasani ni vaeje, nikienda disco ni vaeje, nikienda beach na vaaje. Wengine kikubwa ambacho kinawachanganya pia ni fursa ya uhuru wa vioni. Kwa hiyo ni vema wasichana au mabinti kuandaliwa, hasa wakati wanakaribishwa vioni, waelekezwe ni kwa namna gani wanatakiwa kuvaa, kwa sababu wameingia vioni na vyuo vingi hawavai sare.
Mtu kama amepania kupata rushwa ya ngono kwa mtu, haijalishi amevaa nguo ya namna gani. Na kuna mtu mgeni anaweza kavaa nguo pana, lakini kutokana na nature na aina ya umbile lake akavaa nguo ya heshima kabisa, lakini kutokana na umbile lake likachangia mtu kutamani ngono kupitia yeye. Kwa hiyo mimi ninachokiona ni kwamba mabinti walioko vioni wapewe elimu ya kujitambua na kutambua wajibu wao na thamani ya miili yao. Wakijitambua, swala la ngono halitakuweko vioni.
Hivi karibuni tuliona katika chuo cha uhasibu pale Arusha, mlinzi aliweza kumpiga mwanafunzi kwa kuwa alikuwa amevaa suruali. Ni mavazi gani hasa yanatakiwa kwa wanavyuo kuweza kuvaa?
Mimi nina mtazamo mmoja, kwa sababu vioni tunawaandaa vijana kwenda kwenye ajira, tunawaandaa kupata taaluma fulani ambayo inaenda kuwasaidia kuingia kwenye ajira. Sasa kitu ninachoshauri kwamba waanze mazoezi ya muonekano kulingana na taaluma zao. Mwalimu aanze kuvaa kama walimu wanavyotakiwa kuvaa, mwanasheria aanze kupractice ile miaka 3-4 ambayo anajiandaa kuwa mwanasheria, aanze basi kuvaa kama wanasheria ambao wameshahitimu wanavyovaa. Hivyo hivyo na kwa taaluma zingine kama bankers, wahasibu, kila mtu kulingana na taaluma yake.
Hapa ndipo tamati ya jicho letu kwa siku ya leo, msikilizaji. Jina langu ninaitwa Lucy Patrick, VOA Express.
Shukrani sana Lucy Patrick kutoka kule Tanzania na kipengele cha jicho letu. Haya basi, tupate burudani kidogo ya muziki. Jukes akishirikiana na Zuchu wanakuambia ni dhibiti.
Haribika mbaya kwa yako mkofa.
Kama mapenzi kitabu ungekuwa kurasa ya kati kati, ukichano wewe story ya niendelei.
Nakupenda paka adhabu, baby naisi kuna hati hati ukinacho wewe. Walai mimi sitoboli.
Kani kani kani, wangu wangu vani vani.
Hili ndege wako
sijali nisharibia ya ya.
Wabaya wanaki watafute viti wakae kwa kuturia ya ya. Upendo kwetu faradhi, umepita suna. Rabi ato ifadhi, paka kufika chana.
Ndiyo hayo mambo ya VOA Express. Jux na Zuchu wanasema ni dhibiti taratibu ikiwa siku ya Ijumaa mambo yanakwenda vizuri. Hivyo ndio hali yake yani ya VOA Express. Sisi tunachangamka hivyo na hivyo ndivyo tunavyokaribisha wikendi.
Haswa moja kwa moja tunaelekea mpaka kule Mombasa nchini Kenya kwa Collins Libert Adede ambapo anaangazia majumuisho ya michezo na burudani kuelekea wikendi. Lakini haya yote yakitendeka huwezi kuepuka kuacha kuzungumzia michezo inayoendelea katika kombe la dunia kule Qatar, Doha na zaidi katika timu za Kiafrika. Cameroon, Ghana, nini kinaendelea? Hali kadhalika vijana wa huko Mombasa wana yapi ya kuzungumza? Wanajiandaa vipi? Wengine tunasikia wako mbioni au wanajiandaa kupokea tuzo. Tuzo za aina gani? Collins Abebe, karibu tueleze.
Asante. Leo ni siku nyingine kwa timu za Afrika kuandikisha ushindi ili kuingia katika kundi la 16 bora kwenye michuano ya kombe la dunia inayoendelea huko Qatar, huku wana Afrika Mashariki wakiendelea kufuatilia michuano hiyo kwa karibu. Ghana ina kibarua cha kuishinda Uruguay kufuzu katika awamu ya mwondoano, huku Cameroon ikikabiliwa na mlima dhidi ya Brazil ambayo imefuzu tayari. Hii itakuwa mara ya pili kwa Ghana kukutana na Uruguay katika mechi muhimu, na wana jukumu kubwa la kufutilia mbali masaibu ya mwaka 2010 walipobanduliwa katika mechi za World Cup huko Afrika Kusini walipocheza na Uruguay. Wana Afrika Mashariki wana matumaini makubwa timu za Afrika zitafuzu kwa raundi ya pili. Tayari Morocco na Senegal wamefuzu, huku Tunisia ikiaga mashindano hayo licha ya kushinda Ufaransa 1-0. Morocco iliandikisha historia kwa kuwa timu ya pili kutoka bara Afrika kuwahi kuongoza kundi lao katika michuano ya kombe la dunia, Nigeria ikiwa ndiyo timu ya pekee kuwahi kuongoza kundi lao katika michuano ya World Cup mwaka 1998. Kwingineko ni kwamba huku michuano ya World Cup ikiendelea, mechi za ligi ya KPL Kenya zimeanza kushika kasi haswa baada ya FIFA kuondosha marufuku dhidi ya Kenya. AFC Leopards, timu kongwe katika historia ya soka Kenya, itachuana na Tusker FC, nayo Ulinzi Stars ipambane na Posta Rangers katika michuano ya hapo kesho. Mechi kati ya wakongwe wengine Gor Mahia dhidi ya Wazito FC na ile ya Kariobangi Sharks dhidi ya Mathare United zilizokusudiwa kufanyika siku ya Jumapili zimehairishwa. Na tuingilie katika burudani ni kwamba wajasiriamali na wafanyabiashara vijana kutoka pwani ya Kenya wana fursa ya kutuzwa usiku wa leo kwa mafanikio yao kwenye sekta mbalimbali ya biashara chini ya mpango Pwani Golden Awards. Tuzo hizo zinakusudia kuwahimiza vijana kutia bidii zaidi kwa kile wanachofanya, huku wakipigiwa debe na kuunganishwa na wafadhili wanaoweza kupanua biashara zao. Justin Doto ni mwandalizi wa tuzo za Pwani Golden Awards na anasema watawatuza vijana kutoka sekta mbalimbali ikiwemo ile ya sanaa, biashara na uigizaji.
Pwani Golden Awards inaangazia mambo ya talanta na biashara, toka biashara ile ndogo mpaka zile zenye zimeshabobea.
Kwa nini muandae Pwani Golden Awards?
Pwani Golden Awards ilikuja ili kuwatuza wale watu wanaofanya bidii katika sekta zao tofauti tofauti za kisanaa na kibiashara hapa Pwani. Napata hatuna matuzo nyingi sana za kuwatuza watu kama hao.
Mshindi anapata nini?
Washindi wanaweza kupokea tuzo la trophy ya kuweza kuwapatia hiyo recognition kwamba tunaambia tumejua bidii zako, tunakuona. Ndio unaweza kuwa unafanya bidii lakini hakuna mtu ana recognize. Inaweza kuwa biashara ya kawaida, inaweza kuwa ni biashara ya music producer, inaweza kuwa uko na benki mahali, inaweza kuwa umefungua supermarket. Kwa hivyo haijalishi ni kategori gani, kila biashara iko na kategori yake na kila sanaa iko na kategori yake.
Sina la ziada kutoka meza ya michezo na burudani kutoka Mombasa. Mimi ni Collins Liberty Adede kwenu Washington.
Asante sana Collins Libert Adede kutoka Mombasa nchini Kenya. Tukiwa hapa studio 15 za VOE Express, tunaangazia sasa swali la leo ambalo tulibandika kwenye mtandao wetu wa Facebook. Rais Paul Kagame amshutumu Rais Felix Tshisekedi kwa kuchochea vita DRC. Je, hilo linaashiria nini katika mgogoro wa DRC?
Majibu ni mengi kweli yamemiminika kupitia mtandao wa Facebook. Na hapa namuona Baba Shiro yu atakuwa Kenya, naona tu kulingana na majina, labda nimekosea ama labda nimepata sahihi, lakini anasema huyu Kagame anahusikaje na masuala ya ndani ya DRC, atatue shida za nchi yake kwanza.
Jobs ameandika, ukweli uliopo kati ya Kongo na Rwanda ni kinyume kabisa na tosira iliyopo ya kwamba Rwanda inaingilia kati masuala ya Kongo. Huo ni uongo mtupu. Matatizo ya Kongo yalianza tokea baada ya uhuru na sio Kagame au Watutsi.
Shukuru Mwenge anasema huyo Kagame amekuwa ana balance tangu rais wetu alipoingia madarakani. Vile vile anashangaa kwa sababu DRC Kongo inatawaliwa na rais aliyezaliwa na wazazi wote wa Kongo, aliyezaliwa na wazazi wote wa Kongomani.
Jean Bang ameandika, Kongo tumepata rais Felix, atafikisha Kagame mpaka mwisho wa game na kumweka wazi mbele ya ulimwengu kama vile ambavyo haogopi kusema Rwanda ina ingilia kati masuala ya DRC.
Isa Sango anasema, kwani yeye ni mtu wa Kongo, kwa nini yeye asifuatilie yanayomhusu ya nchi yake? Kama anasema hivyo, alijuaje? Inaonekana kuna habari nzuri, yeye ameshafika, awe wazi tu, angali ataongea mengi, tubaki kimya, tufuatilie movie hii inapoendelea.
Kabla ya kwenda katika vumao mitandaoni, nasoma ujumbe wa Ali Mrangi Gigire Mresa, yeye anapatikana Masange Kondoa nchini Tanzania. Ameandika, Rais Paul Kagame na Felix Tshisekedi watoe tofauti zao ili migogoro hiyo imalizike kwa amani na upendo. Haya basi, tuangalie kile kinachotanda katika mitandao hiyo ya kijamii. Kama nilivyoitaja, Facebook, Twitter, Instagram haiwezi kuepukika ndani ya VOE Express.
Baadhi ya mambo yanayovuma sana na kutanda kwenye vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, tuendelee nchini Kenya ambapo mfuko maarufu kama Hustler Fund nchini Kenya umezinduliwa mapema wiki hii. Lakini sasa ripoti zinazofika ni kwamba maombi ya kupata mkopo huo kutoka kwa watu wa kipato cha chini nchini Kenya umeongezeka zaidi, ikisemekana kwamba kwa kila sekunde moja kuna kuwa na maombi 600 kutoka kwa waomba mkopo kutoka mfuko huo Hustler Fund. Kwa hivyo sasa kompyuta ambazo zinashughulika na shughuli za kupokea maombi kupitia makampuni ya simu za mkononi kina Safaricom, Airtel na nyingine, yani zinalia kila wakati tatatata watu wakiomba mkopo. Kwa hivyo ina maana kwamba watu wanahitaji mtaji wa kuweza kujikimu kibiashara vibaya mno. Yani hilo ndio jambo ambalo limetanda kweli kweli
haswa. Basi tukiangazia mengine, naona muda pia unakimbia kweli kweli. Basi kumbuka VOA Express pia inapatikana kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. ni kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa kuanzia saa 10:30 alasiri saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 kule Afrika ya Kati. Hapa studio mimi naitwa Mkamiti Kibayasi na nimeshirikiana na mwenzangu ni
Harrison Kamau.
Tunakutakia weekend njema popote pale unaposikiliza VOA Express. Tukutane Jumatatu panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu.
Kama mapenzi kitabu, ungekuwa kurasa ya katikati. Ukichana wewe, story ya iende.